20. osa.
Vaevaline oli niisugune pesemine tädi väikesest Aukliku ja Mailiga kausist, kuid lõpuks tuli Irma sellega ometi toime. Ja kuhu oma käed ei ulatunud, sealt õõrus tädi üle, sest tema tundis end oma väikese ja katkise kausi pärast vastutavana ja abiks kohustatuna. Ja pehme oled sa küll nagu tapaani, rääkis tädi oma õetütalt pestes. Sellepärast see ära kisin te jätt. Tädi ära räägin enda, mul tuleb Irm peale, nagu valmistuksingi tappa talgule, ütles Irma. Aga nii hästi tema ise kui ka tädi teadsid, et nõnda võib ainult rääkida, mitte tõelikult mõelda või tunda. Tunda võis ainult ühte. On imeline hea, kui tead, et keegi ei või sind millegi pärast jätta, ja kui see midagi on midagi niisugust, mida ei saa sinult keegi võtta, sest see oled sina ise. Ja kui sa ise ennast igalt poolt sama olega küürisid nagu mina oma osa, siis oled sa küll puhas, nagu tuleksid just praegu ema ihust, lõpetas tädi, kui oli oma tööga valmis. On siis laps sündides tõesti nii puhas, küsis Irma oma keha kuivatades. Aga mis sa siis arvad, küsis tädi vastu. Laps on puhas või kui ongi mustus, siis on puhas mustus. Kas minul võiks ka puhast mustust olla, mõtles Irma endamisi. Ja kui oleks, mis see siis oleks? Aga ta unustas selle tähtsa küsimuse peagi, sest ta hakkas endale hilpusid ümber panema. Kõik uued, kõik tuli uued, nii et esimest korda seljas. Nende tuli uute pärast oligi Irma end nii väga küürinud, et oleks ka tema ise nagu tuli uus, kui katab end uute rõivastega. Pidi olema nõnda, nagu Rudolf oli öelnud. Kõik pidi olema tema oma. Mis Irmas või Irma ümber, temaga ühenduses. Mis Irmas endas, selle oli Irma ise lubanud, kuigi ta õieti ei teadnud, mida ta lubas. Mis tema ümber, see oli Rudolfi rahaga ostetud. Enamasti tema maitse järgi valitudki, nagu ta oli valinud Irmagi. Nõnda siis oli nüüd kõik tema, täiesti kõik. Seda tundis Irma, kui ta läks kodunt uuesti välja, et Rudolfiga kohtuda. Aga tädi võttis oma kõrgeima tabureti, tõstis selle akna alla, viskas talle midagi pehmet peale, ronis ise põlvili otsa ja pistis pea õhuaknast välja, et Irmale järele vaadata, kuni ta kaob lähema tänava nurga taha. Tädi vahtis sellepärast ja vaevas akna alla oma vana keha, et ta ikka veel uskus imet ja jumalat. Selles ususta pärast lõunatki valmistas, mida Irma sööma ei tulnud, nagu oleks temal imest hoopis teine aru saamine kui tädile. Irmal algasid juba seltskondlikud kohustused või vähemalt ettevalmistusedki selleks. Kõigepealt läksid nad kohvikusse, kus Rudolf tutvustas teda oma tuttavatega. Aga täna pakkus see Irmale enam piina kui lõbu, sest ta ei tundnud end kuigi kodusena. Oli raske istuda, oli raske süüa või juua, oli raske rääkidagi, sest tale näis nagu oleks tema oma lautkonnas, võibolla kogu kohvikus, ainukene, kes rääkides tahab midagi öelda. Teiste sõnad olid nii libedad, mõttetud või ebamäärased, et nad ei puudutanud nagu kedagi või puudutasid kõiki, ja need sõnad nähtavasti meeldisid, sest neid kuulati ja nende üle naerdi või muijati, nagu oleks neil mingisugune salajane mõte. Irma piina suurendas veel see, et Rudolf tundus teiste seas võõrana ja ükskõiksena, sest ta pidi end tükeldama paljude vahel. Täna temaga kohtudes Irma oli tundnud, et ta millegi pärast häbeneb ja kõrvuni punastab, aga nüüd arvas ta, et see punastamine oli sündinud asjata. Peale kohvikut Irma ja Rudolf jalutasid pisut, süües tuttavatega pärast kahekesi, peatudes akende taga ja vaadates ühte või teist. Viimaks astusid nad kuhugi kullasseppa juurde sisse ja sealt valis Rudolf Irmale sõrmuuse mingisuguse särava kiviga. See olgu minu esimene kingitus, ütles ta, kui nad tulid ärist välja. Aga kui Irma parajasti mõtles, mis oli siis kõik muu, rääkis Rudolf edasi. Sest teised asjad nüüd on häda vajalikud ja sellepärast mitte kingitused. Kingiks kõlbab ainult see, mida pole elus põrmugi vaja. Ja mida võib iga silmapilk rahaks ümber vahetada. King peab olema viisakalt väljendatud raha. Ja nüüd läheme uue kingi liiku jooma. Nad astusid auto juurde, mis pöördus oma ninaga linnast välja, nii pea kui nemad olid kaekesi sisse istunud. Linnataguses restoranis võeti neid kui vanu tuttavaid vastu. Neile toodi midagi juua, mis maitses Irmale hea, aga võttis jalust võimu. Aga kui nad hiljem lõunat sõid, siis tuli elu jalgesse tagasi. Ka täna olid nad kogu aeg teiste inimeste silmapiiril, mitte kabinetis, nii et Irma peaaegu hakkas juba imestama, miks Rudolf ei viitada suugi kabinetti, sest tema tahaks nii väga näha, mis see kabinet õieti on, et Lonni sellest nii halvasti rääkis. Aga polnud parata. Ühes asjas oli Lonnil ometi õigus. Peigmehed ei tohi kabinetti minna, isegi oma mõrsega mitte. Tähendab pidi kannatama, kuni Rudolf pole enam peigmees, vaid mees. Siis nad lähevad kahekesi kabinetti. Nõnda arutas Irma, kui ta arvas, et tal on aru selge. Ainult jalad on kui nartsud all. Kui nad ükskord linna tagasi jõudsid, oli juba pime ja kinod särasid tulestikus. Tahad sa kinno, küsis Rudolf, kui nad autost välja astusid. Ma kardan, et jään sinna magama, naeris Irma vastu. Aga lähme peale, küll ma silmad lahti hoian. Kuhu tahad, alla või rõdule? Vii mind rõdule, ma pole seal veel kordagi olnud, palus Irma. Nõnda nad siin läksidki rõdule ja istusid esimestele toolidele loosi, kust oli nii hea alla vahtida. Ma nägin sind tuna eile õhtul, ütles Irma Rudolfile ja tundis, et ta võis seda teha ainult nende pehmete jalgade pärast, mida ta oli esiteks tundnud restoranis. Siin, küsis Rudolf. Ei, ühes teises kinos, vastas Irma. Ah jaa, õige, ütles Rudolf. Ma istusin ühe daami ja härraga. Härrat ma ei näinud, ütles Irma. Kas tõesti ei näinud, imestas Rudolf. Härra istus ühel pool daam teisel, mina keskel. Õieti öelda, ega ma ei näinud sind, ega daamigi, seletas Irma nüüd. Tädi tütar Lonni ainult ütles mulle, et sina istud ülal daamiga, kes olla palju ilusam kui mina. Ütles tädi tütar tõesti nõnda, küsis Rudolf. Just nõnda, mina ei olla pooltki nii ilus kui see daam, kinnitas Irma. Kallis, sina ära usu nii väga oma tädi tütart, sest tema on nähtavasti sinu peale pööraselt kade. Tema on kindlasti arvamusel, et tema oleks mitu korda rohkem väärt sinu asemel minu kõrval istuma. Selle eilse daami ilu on värvali juurest, nagu paljud teisedki maailma iludused. Aga sellest ei tohi seltskonnas rääkida, sest praegu on moes ainult värvitud iludused ja aseaine on eelistatum ehtsale. Ah, siis sina olid ka eile kinos, lõpetas Rudolf. Tädi tütar ajas peale kui uni, sellepärast, seletas Irma. Aga mina üles ei vahtinud, ei vaadanud kordagi, nii et mina ei teagi, kas sa tõesti olid seal või luiskas Lonni. Ei, see kord ta ei luisanud, ütles Rudolf. Aga üldse on sul seal vist kaunis raske olemine. Noh, nii nagu ta niisuguses kohas ikka on, vastas Irma. Igatahes sinu juures oli parem. Ja nagu oleks tal ikka veel jalad pehmed, kui nartsud all lisas ta. Kas nüüd ei võiks tagasi, ma enam ei karda sind? Aga nüüd kardan mina sind, vastas Rudolf ja puudutas Irma kätt. Ah, siis sellepärast sa minuga kabinettigi ei lähe, küsis Irma. Kuule mu tüdrukust, tuled sa niisugustele küsimustele. Mina tunnen end sagedasti sinu ees lollina, sest sina oled nagu hoopis midagi muud kui mina arvan ja usun. Ütle ometi, kus sa võtad selle kabinetti, kes sulle rääkis sellest? Jälle ehk tädi tütar. Rudolfi kõne toonis oli midagi karedat ja ähvardavat. Anna andeks, lausus Irma. Ja otsis omakorda Rudolfi kätt. Ma ei oleks pidanud sulle sellest rääkima, aga see on vist kingi liikude tagajärg. Tädi tütar ütles, kui sa selle daamiga kinost lahkusid, et nüüd lähete vist õhtus sööma kuugi kabinetti. Ja et sa kõik teaksid, siis räägin sulle ka selle viimase. Lonni ütles, et peigmeestel pole viisakas võõraste daamidega kabinetti minna. Sinna lähevad ainult need, kes üldse ei mõtlegi abielluda või kes juba ammugi abielus. Nõnda ütles ta. Ja mina ei tea praegugi veel, on see nõnda või ei ole mitte. Soo, ja nüüd olen ma sulle kõik öelnud. Õieti sellega nende jutt lõppeski, sest kinosse tuli uusi inimesi, kes asusid nende lähedusse. Ainult nii palju sai Rudolf veel tähendada, et see kallis täditütar püüdvad teda, Rudolfit ja Irmat otse elavalt ära süüa. Aga Irmal valutas kogu aeg kinos istudes süda, et mis kuri oli teda küll kõike seda rääkima ajanud. Selle tõttu läks ka tänane kinoõhtu peaaegu täiesti luhta. Ja Irma jõudis otsusele, et tema peaks hakkama üksinda kinos käima, siis ehk on tal sellest ka tulu. Viimasel vaheajal Rudolf juhtis Irma tähelepanu noormehele, kes istus all teisel või kolmandal kohal ja kes vahtis üksi silmi nende poole üles. Kui Irma oli juhatuse järgi tähendatud noormehe leidnud, kippus tal süda sees seisma jääma ja ta tundis, et ta näost kahvatab, nagu oleks teda tabatud häbistavalt kuriteolt. Rudolf ei öelnud talle midagi, aga kui ta teda pärast koju saatis, küsis ta, kes oli see noormees, keda ma sulle näitasin, või on see saladus? Mulle ei ole sinu ees saladusi, vastas Irma. See on see, kellest ma sulle kui oma peikmeest kord rääkisin. See, kes armastab. Just see, keda mina ei armasta. Aga poiss pole sugugi halb, ütles Rudolf. Joob ja kakleb, ütles Irma. No, kõik poisid joovad ja kaklevad, kui neid ei armastata, arvas Rudolf. Ja küsis siis, elab ta linnas? Ta tuli mulle järele, et mind silmas pidada. Ja kipub tülitama. Ei, vagane kui lammas. Aga pole sugugi seda moodi, arvas Rudolf. See on armastus, seletas Irma. Purjus peagagi ei ole ta mind puudutanud. Mis ta siin teeb? Mehaaniku juures. Rudolf hoidis Irmal käjalt kinni ja nad astusid pikkamisi linna serva poole, pillates üksikuid sõnu teine teise kõrva. Ja imelik küll. Irma ei saanud kuidagi tundmusest lahti, et Rudolf kardab pisut Edit. Kardab teda sellepärast, et see armastab ja on vagane kui lammas. Selle tõttu Edi väärtus nagu tõusis Irma silmis ja Rudolf muutus kallimaks. Sest kui see tõepoolest kardab, siis mitte ei see enda, vaid Irma pärast. Aga kui tal on niisugune kartus, siis tuleb see armastusest, ei kuskilt mujalt. Nõnda otsustas Irma. Armastusest rääkis muidugi ka kõik muu. Armastusest rääkis kõigepealt see, et Rudolf ei tahtnud järgmised päevad midagi muud teha, kui aga Irmaga olla. Viies teda peale kino küll teatrisse, küll kontsertidele lokaalidesse. Tantsinguile, olenguile. Ja aina uued inimesed, uued tutvused, uued sõbrad, nii et Irmal kippus kõik peas segi minema, sest ta jõi siin seal jooke, mis ei võtnud ainult jalgu alt, vaid mis kippusid ka pea otsas teisi pidi pöörama või silmadudu loori siduma. Irma lõbutses, tantsis, kinotses, muusitses ja tutvutses paari nädalaga nagu rohkem kui tänini kogu elus. Ah, siis niisugune on pruudipõli, mõtles ta vahete vahel. Aga kui juba pruudipõli on niisugune, milline on siis veel abielu? Või ehk on see hoopis midagi muud, hoopis selle vastand? Ja Irma soovis, et see, mis praegu kippus teda juba väsitama.
13. peatükk. Kõik läks teisiti, kui tädi Anna ja Lonni ning kogu nende suur tutvus ja sõpruskond oli lootnud. Laulatust ei tulnud. Vaene Irma pidi oma abielu algama ilma kirikliku pühitsuseta, nii et Jumala õnnistusest jäi ta hoopis ilma. Ja sina lepid sellega, küsis Lonni Irmalt. Aga mis ma siis teen, kui Rudolf ei taha, vastas Irma. Aga kui sina tahad, on siis tema tähtsam kui sina. Minul on see üsna ükskõik, vastas Irma. On sul tõesti ükskõik, kas laulatusega või ilma, küsis Lonni nagu täis imestust. No aga kui ei Rudolfega ka mina ei usu, küsis Irma vastu. Oled sa küll laps, hüüdis Lonni. Mis on siin usuga tegemist? Aga pruut kleit, aga sleppe, aga loorberid, aga peiupoisid, aga pruut neitsid. Ja rahvas, kes pealt vaatab. Ah, see ei ütle sulle midagi. Ah, see ei ole usk. See on rohkem kui usk. See on elu. Ja kui ei ole elu, siis pole ka abielu. Oleksin mina sinu asemel, tead, mis mina teeks.
Ütleksin üsna lihtsalt, kallis Ruudi, kui sa mind tõesti armastad, kas sa siis ei või kordi oma usu vastu teha nii, et võiksime laulatusele minna? Test pole ju midagi, et sa ei usu. Ega mina ka ei usu, ükski ei usu enam. Aga ikkagi lähevad, sest et on kirik, rahvas, orel, õpetaja ja köster. Õpetaja juurde kojuda ehk läheks ennem, arvas Irma. Mis see siis aitab? See on ju see sama registreerimine, mitte midagi targemat, ütles Lonni halvaks panevalt. Tead, tüdruk, ma hoiatan sind, et kui sa juba enne abiellumist nii väga tema pilli hakkad tantsima, siis sina oma kapsad veel sööd. Kas sa tahad neid õige enne juba lahutama hakata, kui nad pole veel paari pandudki, küsis nüüd ema vahele, kes uksest sisse astus. Ja Lonni viimaseid ähvardavaid ennustusi kuulis. Sina, tüdruk, jäta teised rahule. Ise sa pole osanud mehele minna, siis ära takistaga teist. Sina, Irma, ära kuula, mis tema räägib. Muidugi oleks ilusam ja säätsam, kui oleks kristliku kombe järele ka, nii et oleks kaks laulatust, ilmalik laulatus ja vaimulik laulatus. Kurja see igatahes ei teeks, kui oleks kaks. Pisut ikka kindlam kui kaks. Kui ehk Jumal enam nõnda ei aita kui enne, aga eks ta pisut ikkagi aita. Ometi ütlen sulle, et kui mees ei taha, et Jumal teda aitaks, siis ära sina teda sundima hakka. Sest naine peab mehe meelevalla all olema kõigis asjus. Ennem ikka ütle tänapäev Jumalast lahti kui mehest, sest Jumala juurde võid sa alati tagasi pöörata, aga mehe juurde arva. Aga mina jään ennem vanaks tüdrukuks, kui et lepiks ilma laulatuseta, kinnitas Lonni.
Ei, lapsuke, sinul pidi ju peaasi auto olema, ütles ema.
Auto ja loorberid vähemaga ei lepi, ütles Lonni emale nagu kiuste. Aga Irma leppis vähemaga, sest tema oli nii kui nii rohkem juba saanud, kui ta kunagi oli osanud loota või unistada. Rudolf varustas teda kõigega, mida pidas tarvilikuks. Kõik need päevad enne registreerimist oli neil käimist, vaatamist, ostmist, tellimist, selga katsumist. Ja kõik, mis valmis, rändas otse teed nende tulevasse korterisse. Sinna samasse, kus nende vahekord oli alanud pettuste ja valedega. Aga Irma oli kõige selle juba unustanud, või tal oli nüüd kõigest sootuks teine arusaamine. Pettus ja vale oli sellepärast, et oli armastus, mis mõtte oleks Rudolfil muidu olnud teda Irmat petma hakata. Selline oli Irma arusaamine nüüd. Ühti oleks ta ainult tahtnud. Minna oma endisse või tulevasse asukohta ja vaadata seal nüüd ümber, vaadata hoopis teiste silmadega kui siis, kui ta seal elas. Pealegi ta oleks tahtnud kõike seda näha ja puudutada, mis oli sinna kogutud nende päevade jooksul, sest tal oli mingisugune salajane aimdus, et seal peab olema palju sedagi, mida tema silm pole üldse veel näinud. Aga Rudolf oli järele andmatu. Sa kuulsid, mis su tädi tütar ütles, seletas ta Irmale. Peigmehed ei lähe võõraste daamidega kabinetti, veel vähem oma korterisse. Aga ma ei ole ju võõras, vaidles Irma vastu. Tahad sa siis, et mina peaksin peigmehena minema tuttava daami korterisse, kus mõtlen alata oma abielu? Ma olen ju su tulevane naine, ütles Irma, nagu ei saaks ta millestki aru. Ah, sina ise nõuad minult, et mina peaksin nii-öelda vormilikult oma tulevase naisega juba enne abiellumist abielu rikkuma, küsis Rudolf. Ah, tähendab, sa kardad inimeste jutte, küsis Irma.
Ei, mu armas, vastas Rudolf, ma juba ütlesin sulle, keda ma kardan.
Ainult sind, sest sina oled mulle kõige hädaohtlikum naine maailmas. Milleks sa mind nõnda meelitad, küsis Irma nagu ette heitvalt. Või meelitan, kordas Rudolf nagu osatades. Minul on tõsine hirm nahas, aga sina ütled, et mina meelitan.